pranas tėva, mirs. Dar jums visieno dievą, mūsų tėvą, un mūsų kungą, un pestytą Jėzus Kristus. Amen. Užklausi, kristīgā draudze, dieva vārdu šai svētku dienai, kas ir rakstīts pie apustuļa romiešu vēstulis 5. Nodaļā, kur tā apustuļis uz mums runā dieva vārdā. Tad nu mums, ticībā taisnotajiem, ir miers ar dievu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ar iegādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam, un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. Bet nevien par to mēs teicam sevi laimīgus, arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas dara izturību, izturība pastāvību, pastāvība cerību. Bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums ir dots. Āmen. Mēs tevi lūdzam, Dievs Kungs, svētais gars. Izlīj no tavas mīlestības bagātības arī par mums. Lai atdarās tavs svētais vārds, mums iepriecinādams un iedzīvinādams, un ka mēs paši spētu kļūt vie apliecinātāji, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Zīmīga un ievērota ir šī diena. Ar viņu noslēdzās gads. Tas mērs, ar kuri cilvēki mēģina satvert laiku un satvert arī to, kas šī laikā notiek, mēģināt to kaut kādā veidā sakārtot. Tas ir pārskata un atskata laiks, kur visās iestādēs, visos darījumos, visos uzņēmumos tiek pavilkta svītra zem visa pagājušā gada un tiek savilkti kopā ienākumi un izdevumi, ieguvumi un zaudējumi, un tajā pašā laikā vērtēti un apspriesti, kādēļ ir šā vai kādēļ ir tā. Zinām, līdzība ir arī cilvēku dzīvē un arī kristīgā draudzē. Protams, ne tādā nozīmē, kā tas ir laicīgajā pasaulē, un tomēr tas ir viens īpatais pārskatamības laiks, ka tādā it kā pat kādreiz negribētā atskatījumā jāatskatās ir atpakaļ. Un arī mums ir tas pats, kā tas ir tur, kur šie ienākumi vai izdevumi, zaudējumi vai iegūmi tiek rakstīti grāmatās un izteikti skaitļos, arī mums ir kaut kas līdzīgs, ka mēs vienā pusē pieminam visu to, kas mums ir noticis šī gadā, tāds vērā ņemams, kas ir bijis iepriecinošs, patīkams, labs, kur ir nācis kāds iegūms, kāds mierinājums, kāds prieks, un arī pašā laikā neaizmirstams paliek arī tas, kas tā kā kāds sāpīgs atgādinājums ar kādu zaudējumu, ar kaut ko tādu, kur kaut kas ir zaudēts, kaut kas ir nepiepildīts, kaut kas ir kļūmīgs mūsu dzīvē bijis. Un šī atgādinājumā, kur kādreiz varētu teikt, vajadzētu mēģināt šīs lietas savā starpā uzsvert, un cilvēki ir mēģinājuši sevi tā mierināt, domājot vienmēr tikai par to, kas tā ir bijis un gadījies labs un tīkams, un laist, kā saka, pa galvu pāri to, kas sarūktināja, apbīdināja, sāpināja, kas deva žēlumu, kas deva nepatikumu. Un ir tā to ļoti savādi, ka arī tas, ko cilvēki savā dzīvē ir piedzīvojuši kā kaut ko priecīgu, labu, jauku, patīkamu, nelūkojoties uz to visu, šis labais, jaukais, skaistais, kaut kā gaist, vieglāk, un visa tā noskaņa, ko šāda gada bija dot, ir cilvēka sirdī kādreiz skumja un bīdīga. It kā nebūtu nekā tāda, ko pieminēt, par ko priecāties, it kā nekas nebūtu noticis. Ir kaut kas savāds ar cilvēka dvēseli. Viņa kaut kā citādi lietas šķiro un kaut kā citādi viņas virknē, nekā to varētu tādā vienkāršā, laicīgā grāmatvedībā daudz vienkāršāk parādīt. Man ir atmiņā kāds gadījums no vēl studentu dienām, kad mēs kristīgā studentu biedrībā patiesi jauni ļaudis, bet arī nopietni taču ļaudis savās ticības arī centienos un vēlējumos. Mēs nācām sakarā arī ar draugiem ārzemēs, vai ne tur nobraukdami, vai arī pie mums atbraukdami. Un pēc viena tāda brauciena mūs ļoti nopietnā un, var teikt, cienījumā teoloģe, lielā diakonijas darbiniece vēlāk, Lilija Pitriece, atstāsta tādu gadījumu, ka viņa nobraukusi tur jaukā arī draugu sabiedrībā uz kādu sanāksmi. Un kādā brīdī, kad ir tā cits ar citu runājoties, viņa pienācis kāds no tiem klātesošiem klāt un uzstādījis viņai kādu jautājumu. Un prasījis viņai, vai jums ir miers ar Dievu? Viņa bijusi tāda izbrīnējusies un pirmā brīdī tā kā neaptvērusi. Un tikai vēlāk domājot pakaļ, viņa sāka saprast to, ko apustulis šeit ir teicis. Miers ar Dievu. Ticībā taisnotajiem. Un tas, kas mūs kavē, mūsu dzīvē no patiesa prieka, no patiesas tādas dziļas uzelpas savā dzīvē, priekā, un no pacietības un izturības tur, kur mēs kaut ko nesam. Tas nav gluži vienkārši grēks kādreiz, tas varbūt arī grēks. Bet nevienmēr tas ir grēks. Tas ir viens cits īpatais stāvoklis, kas kristīgam cilvēkam kādreiz arī ir klātu. Viņam nav miera ar Dievu. Ja ko, kas tad ir Dievs? Mēs katru dienu atkārtojam viņa vārdu, saucam viņa tēva vārdā, un nosakam tos vārdus, kas ir iesveitīti un svēti mūsu pestītāja dēļ, kas mums viņš ir atstājis, kas liek mums dzīvi domāt un nopietni to visu just. Un tāpat daudz kas cits no lūkšanām. Un kaut kā savādi ir tas, ka paiet tāds laiks, un mēs it kā nejūtam ne Dieva klātbūtni, ne viņa arī vajadzību. Un nejūstam ne viņa klātbūtni, ne viņa vajadzību, mēs nejūtam ne savam priekam prieku, ne savam bēdām iepriecu. Kādēļ? Un šeit apustulis saka ļoti vienkāršos vārdus. Mums ticībā taisnotiem, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, ir miers ar Dievu. Un šeit saprast šo stāvokli mums ļauj mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters. Katram mūsu ticības cilvēkam ir zināms arī viņa ļoti dziļi nopietnais cīļu laikmets, kad viņš iestādamies klosterī ļoti nopietni, līdz pēdējiem sīkumam un vēl pāri, pildīdams visus stingros klostera noteikumus, zīmējoties uz savu dzīves kārtību un izturēšanos. Tad ir pašā laikā mocījās ar kādām milzīgām dvēseles sāpēm. Dvēseles sāpēm. Jo viņam likās, viņš stāv Dieva priekšā, kas viņu uzlūko bardzībā kā tiesnesis. Un viņš nevar neat ko attaisnoties, lai ko viņš domātu, lai ko viņš gribētu, tam visam pretī stāv atkal jauns un cits Dieva apsūdzības vārds pret viņu. Viņš bija izmisumā. Un tad lasot cītīgi iedzīroties apustuļu vēstīs, arī šī romiešu vēstures nodaļā, viņam pēkšņi it kā zibens, viņa šķēlis visu tums. Jēzus Kristus. Un viņš raksta savam draugam par savu lielo prieku. Viņš saka, man bija tā, it kā manā priekšā atvērtos paradīzes vārti un es eju pa tiem iekšā. Tik priecīgs, tik laimīgs. Mācies Kristu, viņš saka viņam. Ja, bet ko tas nozīmē? Vai mēs nezinām par Kristu pietiekoši daudz? Vai viņš arī nezināja pietiekoši daudz par Kristu? Zināja. Bet ir tik savādi, ka šī zināšana mums neiedarbojās. Kāpēc neiedarbojās? Mums ir viens ar Dievu ticībā caur mūsu kungu Jēzu Kristu taisnotajiem. Nav šis beidzamais jā no viena uz otru, no Dieva uz mums, no mums uz Dievu. Taisnotam Dievā. Mēs zinām, Dieva īpašības. Un tad īpašā laikā mēs dzīvojam viņa blakus. Jo mums jāsaka, šis ļoti savādais vārds mums patiesībā nav ticības. Nav pilnas, patiesas, īstas ticības viņam. Reiz kāds cītīgs cilvēks bija svētījos rakstos salasījis kopā visus tos teikumus, kuri satur sevī Dieva apsolījumus, Dieva žēlastības apsolījumus. Un teica, kāds apbrīnojams stāvoklis visa šī grāmata ir pilna Dieva apsolījumu mums. Kāpēc mēs tos nesaņemam? Mēs taču to zinām. Mēs zinām, ka mums ir dota Dieva žēlastība Jēzu Kristu. Viņa ir mūsu vidū. Viņa ir. Bet mēs neesam viņu paņēmuši. Mēs neesam paņēmuši kā dēļ. Mēs nevaram ticēt. Mēs nepieejam tam klāt, ka tas attiecās uz mums. Mūsu kungs un pestītājs savu mācekļu priekšā reiz no atveda bērnu un parādīja un teica, šis ir lielākais debesu valstībā. Ja jūs ne topat kā bērni, jūs nenāksiet debesu valstībā. Kāpēc? To jūs, mīļie, kas paši esat auklētāji saviem bērniem, ļoti spilgti varat redzēt. Ja jums nenodarbojaties ar bērniņu mānīšanu, ar pasaciņām, bērniņš neatšķir pasaciņu no patiesības. Ja tas ir no mātes mutes teikts vai no tēva mutes, viņš pieņem arī to par patiesu. Bet ar kādu uzticību viņš raugās un klausās to, ko jūs jau sakat. Viņš saka, ja tā tas ir, tas viņam ir skaidrs. Ja tēvs vai māte to ir teikus, tad tas tā ir. Tad tas tā ir. Tāds jocīgs pastāstīšu kādā vietā par diviem zēniem, kas savā starpā strīdās. Kaut kādas lietas dēļ, ka viens saka, tas tā ir, un otrs, ka ne, tas tā nav. Tas tā ir, ne, tas tā nav. Bet tad tas viens saka, tāds izmis. Viņš saka, bet māte saka, kas tā, ka tas tā ir. Tas otrs saka, tas tā nav. Tad beidzot tas viens saka, ja, bet kad māte saka, ka tas tā ir, tad tas arī ir, ja tas arī nemaz nav. Tas ir, ja tas arī viņam liekas, ka tas nemaz nav, tad tas tomēr ir. Tas ir bērnišķīgi. Bet pestītājs arī ar bērna starpniecību mums parāda. Ka šī uzticība, ja to ir teicis viņš, tad tas arī tad tas ir, iekšupus tas mūsu acīm nemaz it kā nav. Lūk, tas ir ticības. Dziļais noslēpums un īstais piepildījums. Mārtiņam Luteram bija ievērojams strīdus ar ievērojamo Šveices reformātoru Cvingliju. Strīdus par svēto vakarīdienu. Un viņi nevarēja saprasties un vienoties nekādā ziņā. Cvinglijs saka, šie vārdi, ko pestītājs teicis, tā ir mana miesa, tās ir manas asiņas, tās ir jāuzņem kā līdzība. Jo tas nemaz nevar būt. Acis un prāts to nerāda, ka tās ir, ka tā ir miesa un tās ir asiņas. Mārtiņā Luterā mēs redzam šo ticībā taisnotot caur Kristus žēlastību. Viņš saka, es nevaru tikt pāri šiem vārdiem. Ja viņš ir teicis, tas tā ir, tad tas tā ir. Lai arī manas acis to nerāda, lai arī mans prāts to nesaprot. Ja arī Dievs ir teicis, ka viņš ir nācis glābt visus pazudušos un atpestīt to, kas ir grēkā un apžēloties par visiem nelaimīgajiem, bēdīgajiem, grūtsinīgajiem, grīciniekiem, tad tā nav nekāda reklāma. Tas nav nekāds teātrs. Tas ir dievišķais apsolījums. Dievs grib, lai visi cilvēki tiktu izglābti. Viņa dēls šo viņa gribu piepilda šīs apsolījumos un saka, katrs, kas pie manis nāks, es to neatmetīšu. Katrs. Tur nevar būt šīs raustīšanās, jā, bet es taču nē. Kā es to varu? Vai es to varu? Lūk šo bērna paklausību bez ierunām. Ja viņš to ir solījis, tas tā ir. Miers pie Dieva. Ticībā caur Jēzu Kristu taisnotīja. Caur Jēzu Kristu. Jēzus Kristus ir apsolījis to, ka pie Dieva mēs pieejam un topam piegājušie grēcinieki, topam viņa taisnotie bērni. Un tas uz mums visiem attiecās. Un tas ir visas ticības pēdējais noslēpums, pēdējā smailīte, kur ticība sastopās ar mums. Ja viņas nav, tad mūsu prieks nav īsti prieks, mūsu bērns tāpat stāv pāri par visu. Mēs staigājam tādā pusmiglā, pusneziņā, pusneizpratnē. Tātad satvert Kristu. Tātad iemācīties Kristu. Tātad pieņemt. To vairs tuvāk nevar paskaidrot, to vairs nevar tuvāk ne ar ko salīdzināt, te ir tikai šis veids, šī durvju atvēršana un ieiešana, jo tās gaida, viņš ir to sagatavojis visiem katram no mums. Un tāpēc viņš jau saka, mēs sevi teicam laimīgus, jo mēs cerībā lūkojamies uz nākošajiem piepildījumiem, uz Dieva godību, kas mums piedalīdz ar to, jo arī par to ir teikts, ka šī Dieva godība piedara tiem, kuri piedara ar savu visu dvēseli, piekrīt, atzīst, saņem šo apsolījumu. Mēs arī lepojamies ar ciešanām, jo mēs zinām, ka viņas ir arī Dieva rokās tikai šis līdzeklis pie visām tām pašām lietām, lai nostiprinātu mūsu pastāvību un lai pastāvība varētu izaugt cerībā uz vietām, kas vēl tikai cerējumas un nav vēl nemaz skatītas. Tas ir mūsu ticības ceļš. Šodien, kad mēs vēlam citam laimi, noliekot pagājušo gadu arī grūtumu, paciešanām, pat bēdām. Un lūkojoties pretī uz to, ko mēs nemaz vēl nezinām. Mēs to vienu lietu zinām, mēs tikai viņu nesatveram. Satversim to. Satversim to apsolījumu, ko Dievs mums katram ir teicis. Es apžēlošos par to, par ko es apžēlojos. Nāciet pie manis visi, kas esi bēdīgi un grūtsīties, jūs grib atslīgināt. Un tas ir teikt visi, visi. Nevis kādi, nevis daži. Nevis kādi, kas kā īpaši sagatavoti un jau kā kādreiz cilvēki sevi maldīnamies sauc, ka viņi jau ir bezmazmai svēti tapuši. Nē. Ne svētajiem, bet grīciniekiem. Tiem bēdīgajiem un grūtsirdīgajiem tas ir teikts. Lai viņu prieks, kā pestītājs saka, es uz jums to visu esmu runājis, lai mans prieks būtu jūsos. Un jūsu prieks, lai kļūtu pilnīgs. Un tas lai ir jaunais gads, ko mēs sākam. Amen. Thank you. ausies liksim, slimniekus, mūsu mīļo draudzes noksi, viņas neveselības ilgstošajā grūtumā un arī apziņā, ka liekas kāds ar tumsu spēku uzraidījumus būtu klāt, kas darītu savu tumsas daru. Tāpat kādu mazu 6 gadu vecu puisīti mātā Kasparina, kas ilgstoši cieši ar kaklu iekaisumiem un nekādu ar ārstu palīdzību uz šim nav varējis tā īsti saņemt, nav varējis īsti līdzēt. To mēs arī ieslēdzam līdzi savās aizdūkšanās. Savās aizdūkšanās ieslēdzam kādu mīļu ģimeni, ģimenes galvu Jāni. Tad tādā ļoti dziļā piemeklējumā negaidītā, kur šis svētku laiks ir tā aptumšots ar lielu grūtumu un lieliem sirds atgrūtnēmiem un sāpiem. Šos visus mīļos mēs ieslēdzam savā aizlūkšanā un 58. dziesmā, 58. meldija 96. 58. dziesmā mēs dziedām 2. pantu. Tev mani svītītāja. Mūsu palīdzība ir tā kunga vārtā, kas radīs debesi un zemi. Un savā aizlūkšanā mēs ieslēgsim mazo mīļo meitenīti Māru Annu, kas pirms dažām dienām ir ienākusi šī pasaulē un savas ģimenes vidū ienesusi jaunu prieku. Līdz ar māti Solvitu un tēvu Jāņu un mazo brālīti mēs slavējam Dievu un lūdzam, lai šis bērniņš, kuri pašlaik vēl daži grūtumi, cerams tādu pārījoši ir. Šis mazais mīļais bērniņš spirgs un žirgs varēs stāties visu pārējo vidū un pieaugt par svētību un par prieku. Un aizlūkšanā mēs dziedāsim 125. dziesmā otro pantu, meldija 50. Cik mīļi tu man tevi vērā, cik ļoti pēc man ilgojies. Pestītājs saka, laidiet, nemīst ne manis, neliedziet tiem, tiem pieder Dieva valstība. Lūksim Dievu. Kungs Jēzu Kristu, mūsu mīļais pestītāji, mūsu mīļais taisnotāji, Tēva priekš, kas ir atnācis mums nodibināt šo mieru, mieru ar Tēvu, kā patiesi ar Tēvu, nevis kā ar mums nezināmo svešo nepazīto. Palīdzi ar svētā gara spēku, lai mūsu sirds atverās, lai mūsu acis atverās, jo nekas vairāk patiesībā taču nav vajadzīgs, ka patiesi redzēt un pieņemt to, kas jau ir dots, kas jau ir nolikts mūsu priekšā. Tava žēlastība. Mēs lūdzam tevi, pēc tava solījuma, ka tu paliec ik dienas līdz pasaules galam. Un kad esi šodien tas pats, kas vakar un rīt, tas pats, kas šodien. Dodi, ka šī jau sākamajā gadā tu būtu tas pats mūsu vidū savā žēlastībā. Bet tu jau arī nevari būt cits, un tu nevari arī izmainīties. Un tu man tomēr dodi šo drošību, ka mēs varam pie tevis nepārtraukti dākt un viesnīs. Svētī mums uz to, šo noslēgumu, šo jauno sākumu. Svētī mūsu mīļo baznīcu. Svētī mūsu mīļo arhibīskapu Jāni Vanagu. Visas draudzes, visas gāmas, draudzes notikas darbinības, šo draudzi. Un tāpat arī visas tos, kas meklē tevi pazīt un nespēj to atrast, vadi tavā patiesībā un iznīcinājumā. Apžēlojies par mūsu dzimteni, mīļo Latviju. Sargi un pasargi viņu, viņas nopietnajā laikā novērš šos bezdīvības un satanismu un izvirtības plūdus, kas laužās par mūsu tautu. Novērš visus draudus no ārpuses. Apžēlojies par to piemeklēto tautu, kas šī svētajā svēta laikā izmisīgi līdz asinīt cīnās par savu dzīvību, par savu pastāvēšanu, par savu dzimteni, kurie notiek netaistība, tik nomākta un atkal. Palīdzi un pastāvi. Tavas svētās kaļotāja rokas, lai atvaira cīņas, kas netaisti un ļauni vēršas iznīt. Un mēs lūdzam par visiem piemeklētajiem, bēdās, pārmaldās, pacēšanās, grūtos, slimības sāpēs, veco vārumā, nāves tēmā. Un kad mūsu dienu mērs būs pilns, un visas vietas šeit būs jāatstāj, ļauj, ka mēs drīkstam tad būt, tur, kur ir sacīta tev slavu un pateicību būs. Paklausi mūs, aizstāvi mūs pie tēvu, ar mūsu lūkšanā, kā tu mūs esi solījis.
Mums, Jēzu Krist, to plāks un Dievs, to plāks un Dievs, paklausi, ko mēs lūdzam Jums.
Jaunā gada dienā, 1. janvārī, 2001. Mēs jau pat, ka draudzē Lukas draudzes dievkalpojums rītu jaunā gada 1. dienā, 2005. pēc pusdienas. Mēneša pēdējā svētdienā dievkalpojums bērniem 11.15. Trešdienās dievkalpojums 17.00 vakarā